SBS
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 SBS SBS Radio
ዲሞክራሲን በህግታት ዝመዘዝ አህጉራዊ ስርዓትን አብ ሐደጋ ወዲቆም አለው ክብል አብ ቀረባ ጊዜ ዝወፀ ዓመታዊ ጸብጻብ ሂውማን ራይትስ ዎች አፍሊጡ ኣብቲ ጸብጻብ ፍሉይ ኣትኩሮ ኣብ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን እቲ ኣህጉራዊ ኣካል ምብሕጓግ ሰብኣዊ መሰላታን ኢሉ ኣብ ዝገለጾ ክገብር እንከሎ ኣብ ልዕሊ ኣውስትራልያ እውን ቆላሕታ ገይሩሎ ፖሊሲታት ኢሚግሬሽንን ምድጓን መንስያትን ኣውስትራልያ ከም ዝዓበዩ ድኽመታትን ውድቀታትን ተባሂሎም ክዝርዘሩ እንከለዉ እዚ ሃገር ድማ ዓንቀጽ ወይ ድንጋገ ሰብኣዊ መሰላት ዘይብላ እንኮ ምዕራባዊት ሃገር ተባሂላ ተጠቒሳኣላ ግሎባዊ ዲሞክራሲ ናብ መጠና 985 ወሪዱሎ ወይ ተመሊሱሎ ዝብል ኣብቲ ዓመታዊ ጸብጻብ ትካል ተጣበቐ ሰብኣዊ መሰላት ሂውማን ራይትስ ዎች ዝሃቦ ናይ ሕጂ ገምጋም እዩ ዩናይትድ ስቴትስ ቻይናን ሩስያን ዳርጋ ብቐዳምነት ክበሃል ዝከኣል ኣብ መኽፈቲ ምዕራፍ ናይቲ ዋና ኣካየዲ ተረቑሐን ኣለዋ ከም ስጋት ነቲ ብሕግታት ዝተማዘዝ ዓለምለኻዊ ስርዓት ተባሂለን ፊሊፕ ቦሎፒዮን እቲ ግሎባዊ ስርዓተ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ጸገም ወይ ኣብ ሓደጋ እዩ ዘሎ ይብል
In the world for the last 20 years democracy
ኣብዚ ዓለም ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ዲሞክራሲ በብቕሩብ ከድሕርሕር ጸኒሑሎ ኩሉ ግዜ ዲሞክራሲ ኣብ ዘድሕርሕረሉ ንሰብኣዊ መሰላት ሕማቕ እዩ ንኹሎም ዓይነታት ሰብኣዊ መሰላት ሕማቕ እዩ ስለዚ ንዝሓለፉ 20 ዓመታት ብዙሓት ሃገራት ብእናነከየ ዝኸይድ መጠን ነፃ እናኾና ምስ ምምፀአን ተጻባይ ዝኾነ ሃዋህዩ ክህልወና ጸኒሑ ኣብቲ ናይ ሕጂ ጸብጻብ ዩናይትድ ስቴትስ ነቲ ቆላሕታን ኣትኩሮን ኩሉ ወሲዳቶ እቲ ቀዳማይ መኽፈቲ ምዕራፍ ናይቲ ጸብጻብ ሰብኣዊ መሰል ንትራምፓዊ ዓለም እምበርዶ ክሰግሮ እዩ ዝትርጉሙ ኣርሲ ዊል ሂውማን ራይትስ ሰርቫይቭ ኤ ትራምፒያን ወርልድ ተዋሂብዎ ኣሎ
In just one year, it's actually incredible.
ኩሎም ዓንድታት ዲሞክራሲ ኣሜሪካ ኩሎም ምቁፅጻርን ሚዛንን ዝሕልው ስልጣን ምምሕዳር ትራምፕ ብሓቂ ከመይ ኣዳኺምዎም ምርኣይ ብጣዕሚ ዝገርም እዩ ክሳብ ሕጂ እውን ኣብዞም መዓልትታት እምነት ኣብ ምርጫታት ክዳኸም ክብርታት ምርጫ ክጐድል ደድሕሪ ፍትሕን ዳኛታትን ከምኡ ውን ደድሕሪ ጋዜጠኛታት ብምኻድን ይትግበሩ ኣለዉ እዚኦም ጸገማት ገለ ክፋል ናይ ሓደ ነዊሕ ዝርዝር ሕፅረታት ተባሂሎም ጥራይ ኣብቲ ጸብጻብ ተዘርዚሮም ዘለዉ እዮም ንምዕናው ሓገዛት ምግብን ድጎማታት ክንክን ጥዕናን ወሲኽካ መሰላት ደቂ ኣንስትዮ ንፃዓዱ ዘይኮኑ ሰባት ዝሕግዙ መደባት ስንክልና ንዘለዎምን ፆታ ንዝቐየሩን ዘካትት ማለት እዩ ሚስተር ቦሎፒዮን ብተወሳኺ ምብሕጓግ ስቱርነት ወይ ፕራይቨሲ ስልጣን መንግስቲ ተጠቒምካ ፖለቲካዊ መቓናቕንትኻ መራኸቢ ብዙሃን ትካላት ሕጊ ዩኒቨርሲቲታት በርገሳውያን ማሕበራት ተዋዘይቲ ወይ ኮሜድያናት ከይተረፈ ምፍርራሕ ብተወሳኺ ይጠቅስ እቲ ጸብጻብ እዚ ዘለናዮ እዋን ሓይሊ ምህላው ማለት ቅኑዕ ምዃን ማለት እዩ ህልቂታት ድማ ውዕላት ዘፍርሱ ይኮኑን ዝበሃልሉ ሓድሽ ስርዓተ ምዝራግ ወይ ዲስኦርደር ዓለም ትራምፕ እዩ ይብል ኣሽካያ ኩማር ኣካያዲት ምጥባቕ ቅልውላው ኣብ ተሓላቒ ትካል ሂውማን ራይትስ ዎች እያ ፍጹም ዝኾነ መዝገብ ዘለዎ ሃገር እንተዘይሃለወ እኳ እዚኦም ጸገማት ሓደ ዓብዪ ምቕልባስ ኣብ ምኽባርን ምዕቃብን ልምዳዊ ተራ ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ኣብ ዝሰፍሐ በዓል ብዙሕ ቀጸላ ስርዓታት ዓለም ዘመልክቱ እዮም ትብል ኣብዝ ሓለፉ 12 ወርሕ ዝረኣናዮ ካብዚ ተራ ወይ ሓላፍነት ዝተኣልየ መንግስቲ ኣሜሪካ እዩ እቲ ሕጂ ብፍሉይ ንጠቕሶ ግን ሓድሽ ተጻብኦ ኣብ ልዕሊ እቲ ዓለምለኻዊ ሕጊ ከም ሓደ መዕገቲ ወይ መእሰሪ ዝብል መሰረታዊ ሓሳብ እዩ ፕረዚደንት ዩስ ዶናልድ ትራምፕ ናቱ ሞራላዊ ክብሪ እዩ እቲ ኣገዳሲ ከም መቐየዲ ወይ መእሰሪ ገይረ ዝቆፅሮ ኢሉ እዩ ዓሚቕ ዝኾነ ምጥርጣር ኣብ ልዕሊ ብዝሐ ቀጸላዊ ስርዓት ነይርዎ ኣሜሪካ ካብ 66 ዓለምለኻውያን ውድባት ከም እትወፅእ ገይሩ ግቡእ ክፍሊታ ንውድብ ሕቡራት ሃገራት ምግባር ተኣብላ እዚ ብሕጊ ኣካል እቲ ውድብ ክትከውን ብልክዕ ዘድልያ እዩ ንደያኑ ኣብ ሄግ ዝመደበሩ ዓለምለኸ ቤት ፍርዲ ገበን እውን እገዳ የንብረሎም ኣሎ ካብ ሓደ ኣሜሪካዊ ምምሕዳር ኣብዝሓለፈ እዋን ካብ ዝረኣናዮ ኪንዮ ዝኾነ መዐየሪ ወይ መዐቀን እዮም እንተኾነ ግን ቻይናን ሩስያን እውን ዓብዪ ተራ ይፃወታየን እዚአን ግሎባዊ ሓይልታት ካብ ቅድሚ 20 ዓመት ዝነበረ ነፃነት ሕጂ ዝተሓተ ከም ዘለወን እየን ተጠቒሰን ዘለዋ እቲ ጸብጻብ ብተወሳኺ ኣብ ህንዲ ዲሞክራሲ ንድሕሪት ይምለስ ኣሎ ይብል ሚስ ኩማር ትብል ኣሜሪካ ብልክዕ ገለ ውልቀ ምልካዊ ፖሊሲታት ካብዘን ሓያላት ሃገራት ትጥቀም ወይ ተቐቢላ ትሰርሐሉላ። ከም መወከሲ ድማ ነቲ ቻይና ቀያሕቲ መጠንቀቕታታት ኢንተርፖል ተጠቒማ ንተቃወምቲ ተሃድነሉ ወይ ተሳድደሉን ሩስያ ንፆታዊ መንነት ኣብ ዝምልከት ብዙሓት ሃገራት ብሓባር ዘውፅዎም መግለፂታት ትነፅገሉን ተዓፅወሉን ይጠቅስ። እዚኦም ኩሎም ቅድሓት ካብ ካልኦት ማእከላይ ሓይሊ ውልቀ መልእኽቲ ሃገራት ዘማዕበልዎም ወይ ዘኽኣልዎም እዮም። ሕጂ ድማ ኣሜሪካ ንዕኦም ክትፅምበሮም ንርኢ ኣለና። ስለዚ ኣብዚ ቀረባ ግዜ ኣብ ውድብ ሕቡራት ሃገራት ኣሜሪካ ወፂኣ ንፆታዊ መንነት ዝምልከት ዝኾነ ቋንቋ ኣይንቕበልን ኢና ክትብል ርኢናዮ ኣለና። እዚ ሓደ ቀደም ዝያዳ ከም ተቃውሞ ሩስያ ኢልና ትፅቢት ንገብረሉ ዝነበርና ነገር እዩ። ዝሰፍሐ ጎስጓስ ምዝርጋሕ ጌጋ ሓበሬታን ኮነ ኢሎም ዘጋግዩ ሓበሬታታትን ካብ ገለ ሓውሲ መንግስታውያን ትካላትን ኣካላትን ኣብ ቻይናን ሩስያን ከም ዘለዉ ብብዝሒ ኣፍልጦ ኣለና። ካብዘን ክልትኤን መንግስታት ዝረኣናዮ ብመንፅር ቴክኖሎጂ ወይ ቴክ ኣንግል ናብ ዝሰፍሐ ስግራ ሃገራዊ ዓፈና ወይ ጭቆና ዘምርሐ ክንምርምሮ ብርግፅ ዝግባዩ ኢለ እውን ይሓስብ እየ። እዚአን ግሎባዊ ሓይልታት ጥራይ ግን ኣይኮናን እቲ ቆላሕታ ተነቢሩለን ዘሎ። ኣውስትራልያ እውን ካብ መንጎ ብዙሓት ፀገማታ መሰላት ሓተት ትዕቁባን ስደተኛታትን ከየኽበረት ወይ ከይሓለወት ብምትራፋ ተኾኒና እያ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንሕፅረት ወይ ጉድለት ግሉፅነት ኣብ ዙርያ ፖሊሲታትን ተግባራትን ምድጓን መጻእቲ ወይ ስደተኛታት ብመንግስቲ ኣውስትራልያ ድሮ ኮኒን እዩ። ድሕሪ እቲ ኣብ ምውዳእ ዝሓለፈ ዓመት ዘካየዶ ምብፃሕ ግዴታዊ ስርዓተ ምድጓን ኣውስትራልያ ዓለም ለኻዊ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ጥሒሱ እዩ ክብል ገሊፅዎ ኣሎ። ኣናበል ሄነሲ ኣውስትራልያዊት ተመራማሪት ንሂውማን ራይትስ ዎች ኮይና እቲ ተጣባቂ ማሕበር መንግስቲ ኣውስትራልያ ንመደምደምታታት ዩኤን መልሲ ዘይምሃቡ ክትርኢ ብጣዕሚ ዘሕዝን ኢላ። ኣብ ክንዲኡ ድሒሩ ኣብቲ ዓመት ዝረኣናዮ ብመንገዲ እቲ ዘቃልሕዎ ዘለዉ ሓዲሽ ስምምዕ ምስ ናብሩ ከም ተኽእሎ ሕጂ እውን ኣማይት ሰባት ናብታ ደሴት ክጥርዙ ዝገብር ነቲ ዓማፂ ፖሊሲታቶም ከም ዝሰፍሕ ምግባሮም እዩ። ካልእ ብተወሳኺ እቲ ኣዝዩ ዘሸቕል ብዛዕባቶም ሕግታት እቶም ሕግታት ክጸድቁ ከለዉ ነቶም ናብ ናብሩ ብሓይሊ ዝተጠረዙ ወይ ዝተመሓላለፉ ሓተቲ ዕቑባን ካልኦት ሰባትን መሰል ርትዓዊ መስርሕ ዝኽልክሉ ሕግታት ምስኦም ምሕላፎም ወይ ምስጠቖም እዩ። ክፍሊ ውሽጣዊ ጉዳያት ወይ ዲፓርትመንት ኦፍ ሆም ኣፌርስ ኣውስትራልያ እቲ ስምምዕ ምስ ናብሩ ምስ ዓለም ለኻዊ ጉባኣት ኣውስትራልያ ዝቃዶን ብርቱዕ ብቑዕን ንረብሓ ኣውስትራልያ ዝሰርሕን ስርዓተ ማይግሬሽን ወይ ማይግሬሽን ሲስተም ዝዕቅብን ወይ ክቕፅል ዝገብርን እዩ ክብል መግለፂ ኣውፅኡ። ኣውስትራልያ ብተወሳኺ ብሰንክቶም ፖሊሲታት ምቕያድ ወይ ምእሳር መንስያታ ተነቒፋያ። ነቶም ትሕቲ መለክዒታት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ዝኾኑ ዕድመ ገበናዊ ተሓታትነት ካብ 10 ዓመት ክጅምር ዘኽእሉ ሕግታት ወሲኽካ ማለት እዩ። ነቲ ኣዝዩ ዝለዓለ መጠን ምውሳድ ወይ ምምንጣል ህፃናት ኣብ ቀዳሞት ህዝብታት ወሲኽካ ንቀዳሞት ህዝብታት ኣውስትራልያ ክትሕሉ ዘይምኽኣላ እውን ኣብ ትዕዝብቲ ዝኣተወ እዩ። እቲ ዓመታዊ ፅብጻብ ነቲ ታሕሳስ ዝሓለፈ ዓመት 15 ሰባት ዝቐተለ ሽበራዊ መጥቃዕቲ ቦንዳይ ከም ሓደ ኣብነት ብምጉላሕ ዓሌትነት እውን ንስምን መዝገብን ኣውስትራልያ ዘደውን ይብል። ሚስ ሄነሲ እቲ ፍታሕ ቀሊል ኣይኮነን ድሕሪ ምባል ቀዲሞም ዝከላኸሉ ፖሊሲታት ወሰንቲ እዮም ትብል። ንጋጋት ኣብቶም ከም ግብረ መልሲ ነቶም ሽበራዊ መጥቃዕትታት ተባሂሎም ዝወፁ ናይ ቀረባ ግዜ ሕግታት ጸልኢ መንግስቲ ድማ ነቐፌታ ትቕርብ። ስለዚ ኣብ ትሕቲ እዞም ሕግታት ጉጅለታት መሰል ንርትዓዊ መስራሕት ኣይወሃቦምን እዩ። ስለዚ እዚ ማለት ንሓደ ጉጅለ ኣብቲ ዝርዝር ክኣቱ ንገበን ጽልኢ ዘድልዩ ወይ ዘማልዉ መለክዒታት ጭብጢ ወይ መርትዖ የለውን ማለት እዩ። ከምኡ እውን ነቶም ጉጅለታት መልሲ ክህቡ ዕድል ኣይረኽቡን እዮም። እቲ ስጋኣትና ጉጅለታት ዕግርግር ወይ ጎነፅ ዘየለዓዓሉ ወይ ከምኡ ከም ዝገበሩ መርትዖ ዘየለ ክንሱ ኣብቲ ዝርዝር ከይኣትዉ እዩ። ኣውስትራልያ ኣብ መስርዕተን ንሰላማውያን በርገሳውያን ማሕበራት ከም ጉጅለታት ጽልኢ ወይ ግብረ ሽበራውያን ጉጅለታት ኢለን ዘእትዋ ወይ ዝምዝግባ ኣሰርተን ካልኦት መንግስታት ክትክተል ኣይንደልያን ኢና። ምናልባት ሓደ ካብቶም ዝዓበዩ መሰናኽላት ንምኽባር መሐለውታታት ሰብኣዊ መሰላት ንኣውስትራልያ ዓንቀፅ ወይ ሕጊ ሰብኣዊ መሰላት ዘይብላ ምዃኑ እዩ። ከምኡ ዘይብላ እንኮ ምዕራባዊ ዲሞክራሲ እቲ ካልእ እዚ ዝገብሮ እቲ ኣብ ዘቤታዊ ሕግታትና ዝፀሓፍ እቲ ድሮ ኣውስትራልያ ኣብ ብዙሓት ዓለምለኻዊ ውዕላት ኣትያቶ ወይ ፈሪማቶ ዘላ ምዃኑ ምርግጋጽ እዩ። ምኽንያቱ እቶም ብዙሓት መንግስታዊ መርመራታት ረኺቦሞ ወይ ደምዲሞሞ ዘለዉ ኣብዚ እዋን ቁርፅራፅ መሐለውታታት ጥራይ ምህላዎም እዩ። ንስደተኛታት ኣብ ዝምልከት እውን እንተኾነ መንግስቲ ኣውስትራልያ ኣብቲ ዓንቀፅ ወይ ሕጊ ማይግሬሽን ኣክት ንውዕል ስደተኛታት ወይ ረፊጂ ኮንቨንሽን ዝምልከቱ መወከሲታት ብልክዕ ኣልይዎም እዩ። ዓለምና ኣብ ብዙሓት ዝተፈላለዩ ዞባታት ግጭታት ኣብ ተተናግደሉ ዘላ እዋን ሂማን ራይትስ ዎች መሐለውታ ወይ መከላኸሊ ንተነቀፍቲ ሰባት ንሓተቲ ዕቑባ ወሲኽካ ማለት እዩ ካብዚ ግዜ እዚ ንላዕሊ ኣገደስቲ ኮይኖም ኣይፈልጡን እዮም ይብል። ኩናት እስራኤል ኣብ ቃዛ ግሎባዊ ቆላሕታን ኣትኩሮን ከምኡ ውን ኩነነ ስሒቡሎ እዚ ሃገራት ምጥቃም ጥሜት ከም መሳርሒ ኩናትን ቅትለት ሰላማውያን ሰባትን ብዝለዓለ መጠን ዝኹንን ናይ ሓባር መግለፂ ክታመን ኣብ ዘንበራሉ እዩ። ውድብ ሕቡራት ሃገራት ንኩናት እስራኤል ኣብ ልዕሊ ቃዛ ፅንተተ ዓሌት ወይ ጀኖሳይድ ኢሉ ይገልጾ። እስራኤል ግን ነዞም ክስታት ኣሉ ምባላ ትቕፅል። ሚስ ኩማር ሓደ ካብቶም ኣዝዮም ዝኸፍኡ መዳያት ናይቲ ግጭት ደገፍን ወፍርን መሳርሒታት ኩናት ናብ እስራኤል ካብ በዓል ኣሜሪካ ዩከይን ጀርመንን ዘካተተ እዩ ኢላ። እዚ ድማ መሳርሒታት ኩናት ናብቶም ሕግታት ኩናት ዝጥሕሱ ፈፀምቲ ኣካላት ካብ ምሻጥ ክኽልክሉ ዝግብኦም ልምድታትን ኣሰራርሓታትን ብምፍራስ እዩ ክትብል ትገልጽ። እዚ ንኹላትና ዝዓበየ ጸገም እዩ። ምኽንያቱ እዚ ዝጠልቦ ወይ እስራኤል ሕግታት ኩናት ትጥሕስ የላን ኢሎም ሞጎተ ከቕርቡ የድልዮም። እዚ ድማ ንሓቅታትን ሓቅነትን ዝመጥጥን ንዓና ነቶም ኩሎም ንፈልጦም ሓቅታት ወይ መርትዖታት ሸለል ክንብሎም ዝሓተና ማለት እዩ። ወይ ድማ ንዓና ንከም እስራኤል ዝኣመሰለት ንጥፍቲ ተሳታፊት ዘይኮነ ገለ ዓይነት ፍሉይነት እስራኤል ከምቲ ኣብ በዓል ደቡብ ሱዳን ወይ ሪፓብሊክ ማእከላይ ኣፍሪቃ ዝኣመሰሉ ሃገራት ዝሰርሕ ሕጊ ክንቅበል ዝሓተና ማለት እዩ። ክልቲኦም እዚኦም መርትዖታት ድማ ነቲ ብሕግታት ዝግዛእ ዓለምለኻዊ ስርዓተ ሕጊ ጽቡቓት ወይ ቅቡላት ኣይኮኑን። ነዚዩ ድማ ትብል ሚስ ኩማር ንሰብኣዊ መሰላት ዘኽብራ ሃገራት ንኻልኦት ተዋሳእቲ ተሓተቲ ያ ምግባር ኣገዳሲ ተራ ክጻወታ ዘለወን። ከም ኣውስትራልያ ዝኣመሰለት ሃገር ንኣብነት ውሳነኣ ገና ተዓቅቦ ገይራኣላ። ሕጋዊ ምኽንያት ነቲ ዝወሰድዎ ስጉምቶም ከለልይዎ ናብኦም ናብ ኣሜሪካውያን ክንገድፎ ኢና ኢላ። ንኹነታት ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ካልኦት ቦታታት ግን ንኣውስትራልያ ከምኡ ጌይራ ክትሕዞ ንርኢ ኣይኮነትን። ንኣብነት መንግስቲ ማሌዥያ ሓደ ዘይሕጋዊ መቕተልቲ እንተፈጺሙ መንግስቲ ኣውስትራልያ ትንተና ሓቅን ሕግን ባዕሉ ክገብር ምትዓዘብናዮ። ስለዚ ኣነ ንዝኾነ ብቑዕ ጎስጓስ ንምግባር ዝሰፍሐ ግሎባዊ ምንቅስቓስ ሰብኣዊ መሰላትን ነቲ ሕመረቱ ንምሕላውን ናብ ኩሎም ተዋሳእቲ ማዕረ ዝኾነ ትግባር ሕጊ ክህሉ ሓደ መብፅዓ ወይ ቃል በታው ኣገዳሲ እዩ ኢለ የ ዝሓስብ።
Want to hear more stories like this? Listen on Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, or wherever you get your podcasts from.